Tu smo, 28. glavi. Danas završamo dela apostolska. I onda sledeće nedelje, ako Bog da, nastavljamo u poslanici Rimljanima. Tako da, dela apostolska, 29. glava. Gledam ko je traži 29. glava. Šans. Ima 28. glava. Važem. Da se podsjetimo šta je bilo. U 27. glavi, 27. glava opisuje Pavlovo putovanje iz Cezareje do Malte. Tamo smo stali pre. Sjećate se mapa iza mene? Da. Ta mapa, sjećate se te mape, jel da? Sjećate se tog putovanja, kako je Pavle krenuo i kako je sve krenuo na opačke, njega su posmatrali kao osobu koja nema pojma sa životom, šta on da nam soli pamet, šta on nas da uči kako mi da kormilerim brodom. A se na kraju ispostavi da čovjek koji hoda s Bogom, iako nije osoba koja zna kako da upravlja brodom, zna stvari, zato što Bog govori njemu. I na kraju, Pavle, koji je, kako da kažemo, teolog ili učitelj, je postao osoba koja vodi ovu grupu ljudi i slušao njega i njegove savete. Ali uglavnom, vidjeli smo kako je brod na kraju bio nasukan, nasukali su se na Malti, kao što kaže 28. glava prvi stih, kaže, kada iziđošmo srećno iz lađe, tada razumeše da se ostrvo zove Melita. Melita ili Malta. Znači, nasukali su se tamo, neki pesak, i svi koji su bili u brodu su izašli iz broda, otplivali ili nekim daskama, kako god su završili tamo. Tako da danas posmatramo šta se dešava na Malti. Vidiš tačku tamo na mapi, to je Malta. I vidjet ćemo njegov put do Rima. Još par dana putovanja i uglavnom stiže u Rim i tu se završavaju dela apostolska ili istorijski opis šta je bilo i kako je Pavle završio u Rimu. Malta, posebno mesto. Posebno mesto, Rimsko carstvo ima svoje kolonije tamo, tako da na svojim mapama imaju Maltu, znaju za to mesto. Ali uglavnom, Pavle i njegova družina je preživjela sa tim nekim jezikom koji je kod Malte, jel da? To je posljednje utočište bilo za njih, mada oni to nisu ni znali. Da su promašili taj jezik Malte, gotovo je. Znači, idu dalje i sledeća Afrika i uglavnom umrli su. Nekako Bog ih je tamo doveo, tamo su se nasukali i to je njihova posljednja šansa. Kako to volim da Bog zna gde nam je granica i doveo ih je baš tamo. Tako je, tu su, na Malti. Posljednja šansa za njih da prežive i baš ih tamo Bog je doveo. Ali govorili smo o tome da kroz celu tu oluju vidimo da je Bog u kontroli. Zašto jeste Bog koji vlada nad olujama, jel da? U celoj Bibliji kada posmatraš oluje, vidiš da se govori o Bogu i olujama i uvijek je Bog iznad tih oluja. On vlada nad tim prirodnim elementima, nad vetrom, nad talasima, nad snegom. Ne spominje se sneg, niko nije upao u lavinu u Bibliji, ali ako ti upadneš u lavinu, da znaš da Bog vlada nad snegom. I čak što više, Bog vlada nad tvojim olujama, koje možda nemaju veze sa snegom. Ne možda, nego sigurno nemaju veze sa snegom, jel da? Možda nemaju veze ni sa vodom, ni sa vetrom, ali imaju veze sa nekim drugim elementima, koje su za nas stvari koje su iznad nas, ali nisu iznad Boga. Jel da Bog vlada nad tim elementima i Bog zna. Bog je s tom u oluji. Tako da, na ostrvu Malti smo, kaže drugi stih, a divljaci činjahu nam ne malo ljubav, jer naložiše oganj i primiše nas sve zbog kiše koja iđaše i zbog zime. Znači, divljaci u mom prevodu, ali bukvalno se govori o varvarima. Varvari. čuo si za varvare. Ko su ti ljudi? Gde su živjeli varvari? Nomadi. Termin varvarin, to su Grci, oni su izmislili taj termin i taj termin označava bilo koju osobu koja nije govorila grčki jezik. Za njih je da neko čuje, da čuju Hune, kao govore hunski, da čuju Gote, da čuju nas, da čuju bilo koga, Grci, pre, za vreme grčkog carstva, slušali bi, rekli bi, to nije grčki, a grčki je najbolji jezik na svetu, imaju pravo. Ono što oni pričaju nešto var. I tako je nastalo to, ime varvaren. To znači osoba koja nije govorila grčki jezik. Ovde se koristi taj termin, tako da na Malti nisu divljaci. Kod mene i kod tebe možda je prevod divljaci, ali nisu divljaci, razumeš, da imaju kosku kroz nosu, kroz jedu ljude, prave rošte od ljudi, razumeš, nego ljudi koji ne govore grčki jezik, da razumeš. Dakle, da divljaci ili varvari ili ne, ili narodi koji ne govore grčki jezik, činjahu nam ne malu ljubav, znači veliku ljubav su im činjeni. Zašto? Kaže, naložiše oganj i primiše nas sve zbog kiše koja iđeše zbog zime. Ovo je zimski period, jel da? Zimski period na ovim ostrvima uglavnom je period kiše. Jel da? To je problem za njih. Za nas je kiša kao ok, ali na mnogim mestima je sneg. To je zima. Primili su ih, primili su Pavla. Inače, ako sećaš kad smo proučavali 27. glavu, videli smo da na brodu je bilo njih 276. To je puno ljudi. Kao činili su im veliku ljubav jer su primili svu tu grupu ljudi kod sebe i brinuli su se za nas. O tome Pavle govori. To je velika ljubav. Na zanimljivu kako nekada vidiš neverovatnu ljubav od ljudi koji kada su divljaci. Pogledaj divljaka, pogledaj, on nije hrišćanin, on je varvarin, on je divljak, a često dobiješ veliku ljubav od takvih ljudi, jel da? I to je mene fascinantno, a često opet ne dobiješ ljubav od hrišćana. Što je isto fascinantno i mislim da je pogrešno. Ali tu se ne govori o tome. Govorimo o tome da su na ostrovu vide kao potrebu, ovi ljudi su, znači ovo su ljudi koji su preživjeli more. Preživjeli su neprijatelja, more neprijatelja čoveka, inače se u to vreme smatralo kao da je neprijatelj čoveka i da si ti osoba koja putuješ u to vreme znao bi zbog čega, pošto da mnogi su umrli, ali preživjeli su tako da ih hranimo, da ih čuvamo, oni su naši gosti. I kaže, a Pavao, zgrabivši gomilu granja, naloži na oganj, izišavši zmija od vrućine, skoči mu na ruku i kada videše divljaci, varvari, koji ne govore grčki jezik, zmiju, gde visi o ruci njegovoj, govorahu jedan drugome. Sigurno je ovaj čovek krvnik. Krvnik znači ubica. Sigurno je ovaj Pavle ubica kome izbavljena od mora sud Božji ne ostavi da živi. Jako je zanimljivo razmišljanje ovih maltežana, kako da ih nazovem, ne znam kako se kaže, maltežana. Jako je zanimljivo razmišljanje ovih ljudi, ovih varvara, ovih ljudi koji ne govore civilizovan jezik. Posmatruju Pavla koji je uzeo grane neke. Sada ovo je kao, mislim, dobro je da razumeš, Pavle nije bio u popo mobilu, znaš, sa blindiranim staklima, nego je čovjek sa ljudima, razumeš, i uzeo grane da založi vatru, da svima bude toplo. Znači, čovjek koji služi, jel da? Čovjek koji je čačka stvar i to je tako. Niko od nas nije osoba koja je iznad i hodamo na oblacima i drugi treba da, znaš, svi služimo, čačkamo nešto, jel da? Pavle je takav čovjek bio i to je primjer za sve nas. Uglavnom, uzima granje, iskoči zmije iz granja, normalno da je tamo negde zmije ispod kamena, otko znam da je, i po ovome ga ugrize. I ovi gledaju i razmišljaju, znaš, sede sa strane ko neke babe, koje govaraju i posmatruju Pavle. Znamo šta mu se desilo. On je ubica i uspio je da se izvuče od Božeg suda, ali Bog mu ne da pobegne i sad će da umre. Bog je poslao zmiju da ga ubije. Jako zanimljivo razmišljanje. I kaže, a on, to je peti stih, otresavši zmiju u oganj, ne bi mu ništa zlo. Pavle Radnješa kao, beži. I ništa, zmija padne u vatru i ništa mu nije falilo. Kaže, a oni čekahu da on oteče od zmije, od otrova, ili odjednom da padne mrtav. A kada za dugo čekahu i vidješe da mu ništa zlo ne bi, promeniše se i govorahu da je on Bog. Ko razmišljanje? Znači, prvo je on ubica koji je pobegao od mora, ali Bog mu nije dao da preživi i postoje zmiju da ga ubije. Kad su kapirali, čovjek je neprobojan. Zmija, očigledno znaju, ja da vidim zmiju, ne bih znao dalje zmije i neki gušter, pošto se ne razumijem u biologiju, ali ono razmišljaju, znamo te pruge, to je ta i ta zmija, od te i te zmije natečeš ili padneš, gotovo se, zavisi od jetre, ne znam od čega. Uglavnom, Pavlu ništa ne fali, on tamo priča, ali gledaju, preživaju zmiju, znači, on mora da je Bog onda. Šta ovde vidimo? Vidimo tipično ljudsko razmišljanje, tipično sujeverno razmišljanje, la. Ako mogu da kažem, ovo je divljačko razmišljanje. Ovo je varvarsko, nije varvarsko, ali ovo je razmišljanje od ljudi koji nemaju pojma o Bogu. Ne znaju, ne poznaju. Posmatraju Boga i pokušavaju da ga razumeju kroz prirodu koja ih okružuje. To su i Grci radili, to su Rimljani radili i ceo taj religiozni sistem je zasnovan na tom, jel da? Imaš grmljavinu, ljudi se boje od grmljavine, to je onda Zeus, to su njegove neke strele i on je ljud. Znači, neko ljudsko razmišljanje i neki ljudski pokušaj da razumeš duhovnu sferu koju ne vidiš. Neki ljudski pokušaj koji je veoma kratak, koji je nesposoban da razumeš Boga. Kada posmatraš sve oko sebe, možda razumeš da postoji stvoritelj, ali to je to. Ne možeš da razumeš ništa dalje od toga, od ovog stvorenja. La. Treba da postoji nešto što je objasnilo tebi šta se dešava sa druge strane. Bez Božeg objašnjenja ti i ja smo zbunjeni i ti i ja bi imali isto ovu priču. Možda drugačiju. Ja bi imao priču, rekao bi da je Bog, ne znam, rekao bi da Bog ima 7 glava i uglavnom naš razgovara sam sa sobom i nešto bi izmislio. Neku moju priču o Bogu, pošto ga ne poznajem. Ovi ljudi ne znaju, jel? Tako da za mene ovo njihovo razmišljanje je primitivno, ali nemaju Božje otkrivenje. Razumeš? Ti i ja ga imamo. Imamo Bibliju gde je Bog pokazao i objasnio je nama, na tvom jeziku imaš prevod, šta se dešava oko nas. Ja nekad nazivam Bibliju da je uputstvo za rukovanje čovečanstva. Ako te zanima šta se dešava oko nas, šta se dešava u duhovnoj sferi, ko si ti, odakle si, gde ideš, stvari koje su odgovor na pitne čovečanstva koje ne možeš da vidiš ovako dok posmatraš lišće i dok posmatraš sunce, razmišljaš, nešto mora da postoji. Ja, otkriveno nam je u Bibliji. Ovi ljudi to nemaju. Ali jako zanimljivo mi je kako oni razmišljaju. Ovo je neka vrsta razmišljanja karme. Jel'a? Razmišljaju, Pavle je kriminalac, Pavle je ubica koji je ubijao i sada je on ubijen. Bog hoće da ga ubije. I onda posle kad se nije desilo, on je Bog onda. Uglavnom, jako zanimljivo razmišljanje. To je karma, ne? Karma gde imaš učenje, isto posmatraš prirodu i razmišljaš kao da, postoji dobro i postoji zlo. Postoje dobri ljudi, postoje zli ljudi. Postoje dobre stvari koje se dešavaju ljudima i loše stvari koje se dešavaju ljudima. Postoje loše stvari koje se dešavaju dobrim ljudima, tako isto postoje dobre stvari koje se dešavaju lošim ljudima. Zbog čega? Znaš, gde je balans? I neko je izmislio učenje karme. Da, kad uradiš nešto zlo, kasnije ti se vraća nazad. Jel'a? Oni imaju tako neko razmišljanje, slično hinduističnom, hinduističkom razmišljanju, malo drugačije, ali tako nešto. Jel'a? I ne krivim ih, pošto znaš, ne poznaju, ne znaju i ne osuđujem ih. Ali da malo stanemo da razmislimo što oni kažu. Kažu da je Pavle ubica koji sad treba da umre. Zašto Bog hoće da ga ubije? To je njihov koncept Boga i karme i šta god. Kako volim Bibliju, kako volim Isusa i ono što mi nazivamo u Bibliji. Šta mi nazivamo u Bibliji? Ko je bio Pavle? Pavle je bio ubica, jel da? Pavle je ubica. Ubio je hrišćane, proganio ih je, mučio ih je i terio ih je da se odrekne Isusa. Znači on jeste bio ubica i on zaslužuje da bude ubijen po nekom razmišljanju, jel da? Ne? Hitler po tom razmišljanju treba da bude ubijen. Ne, normalno, Hitler treba da dobije najgore, po mom razmišljanju. Ali moraš da razumeš nešto. To što oni misli, to što ja mislim o Hitleru, to je ljudsko razmišljanje. To nije Božje razmišljanje. Biblija kaže, Pavle je bio ubica, koga je Bog spasio milošću, i neće da ga ubije, nego hoće da ga koristi i koristio ga je da se na hiljade drugih ljudi obrate i da budu spašeni. To je ono što vidimo u Bibliji da je istina. Znači, ne zlo koje je radio mu se vratilo, nego zlo koje je radio, Bog mu je oprostio i Bog je počeo da ga koristi za neverovatno dobre stvari. Razumeš to? Bog i karma, Biblija i karma, Isus i karma nisu zajedno. I uvijek ovakve stihove nađemo, uvijek setim pesmu od YouTube-a, gde Pavle, gde Bono govori o milosti. Ima jedna pesma, zove se Milost, i reči idu da milost ide iznad karme. Po našem razmišljanju u svetu, čak i po tvom razmišljanju, kad neko zao, ti bi da ga razbiješ i ti bi da on umre. Ti bi da mu daš zlo nazad. Tako ja razmišljam. Kad mi neko stane na žulj, kao, oh, Bože, vratimo, vratit ćemo nazad 10 puta više, neka karma je, la, neka vrsta tog razmišljanja kao što oni. Biblija kaže, ne, milost. I milost oprašta. Milost briše svo zlo, Božja krv na krstu briše naše grehe i daje ti novu šansu za život. Ko lepota. Tako da, bez Božjeg otkrivenja, Božje reči, ti i ja ne bi razumeli ovo. Šta god da ti misliš, kako god ti posmatraš Boga i ako ne vidiš milost koja je napisana crno na belo Božjoj reči, da je Isus umro na krstu za moje grehe, da bi bude oprošteno. Ja bi bio isti kao oni, možda malo drugačije, da gleda ljude kao da, ili ja dobijem nešto zlo što sam uradio, ili glavnom ne. Božja milost hoće da oprosti. Nađe tebe, koji si ubica, koji si kriminalac, koji si lažao, koji si, ko zna šta si, nađete i operete. To je milost. Zaslužuješ da budeš kažnjen, ali Bog te očisti i operete. I čak to više kaže, hoću da koristim tvoj život za nešto dobro. Kako je to dobro, da? I to nama treba. I hvala Bogu da karma nije istina. Hvala Bogu da ne živimo po istočnjačkoj filozofiji, naš, po Hare Krišni ili po, otko znam, kojim razmišljanjima, nego po Isusu, koji nas je našao i oprao nas je. Gde kriminalac možda postane svetac. To si ti, kriminalac koji postaje svetac. Tako da, jako zanimljivo. Pavle, bac zmiju, ide dalje. Inače, samo da znaš, kad god ti odlučiš da služiš, kad god odlučiš da uzimaš vatru i da služiš drugima, znaš, Pavle je uzeo te neke grane i hteo je da založi vatru. Skočila je zmija. i ujela ga. Ne znam šta on razmišlja. Ja bih razmišljao se kao, je to Božja volja? Znaš, da li je Božja volja da mu ide zmija ili nisam bio u Božjoj volji, ili ovo Sotona ili slučajno neka moja teologija. Ali činjenica je, kad god odlučiš ti da služiš Boga praktično, služiš druge ljude, očekuj da će zmija da iskoči, da te ujede. Imaćeš nešto što ide protiv tebe. Imaćeš protivnike, imaćeš... Sve ide protiv tebe, jel da? I razmišljaš da je to pravedno. Pale otresu, zmiju, ide dalje. Tako isto i ti. Ako ne pokušavaš da služiš Boga i ne ustaješ i ne ložiš vatru, onda zmija nikad neće dođe da ujede, pošto si zmiji bezopasan. Sotoni si baš tamo gde hoće da budeš. Znaš? Ali kada ustaneš da živiš praktično za Boga, onda očekuj napade. Jako zanimljivo. Tako da kaže, sedmi stih, a u naokolo, oko onoga mesta, bejahu sela poglavara od ostrva po imenu Publi, koji nas primi i ugosti ljubazno 3 dana. I dogodi se da otac Publijev ležaše od groznice i od crdobolje, kojemu ušavši Pavo, pomoli se Bogu i metnuši ruke svoje na njega i isceli ga. I kad to bi, dolažahu i drugi koji bijahu bolesti na ostrvu onome i isceljivahu se. I poštovahu nas velikim častima. I kad pođu smo, spremiše nam što je od potrebe. Posle 3 meseca odvezu smo se na lađi Aleksandrijskoj, koja behu napisani Dioskuri, i tako dalje. Da stanemo ovde. Znači, Pavle je na ostrvu 3 meseca bio. 3 meseca je na Malti. I nema. Znači, tamo si i nema nigde. Znači, na ostrvu si uglavnom preživljavaš. Tamo je, i vidimo da je neki čovjek koji je bio zadužen tamo za to ostrvo, predsednik ili direktor ili šta god. Uglavnom zvao se Publije, njegov otac bio bolestan, imao je, kaže, srdobolju i vatru, u bukvalnom prevod, Luka koji je pisac, Dela apostolski doktor, i ako te zanima, daj nam detaljan opis šta mu fali. Ako te zanima, možda te zanima, uglavnom, ima proliv, ima proliv, reći vam, da znaš grčke, da čitaš Bibliju na grčkom, da bih znao o čemu je problem. Dizenterija. Dizenterija. Ovo je još gore. Baš dizenterija, jel da? Grčka reč opisuje to. Tako da, uglavnom, ako znaš, znaš. Ako ne znaš, ne, da ne idem detalje. Lakše meni. Ali tu je napisano šta mu fale. Problem, veliki problem. Ne bih voleo da imam 38 temperaturu. Ne dizenteriju. Razumeš? Uglavnom, problem je, i Pavle se pomolio za čoveka i Bog ga izlečio. Jednom dolaze ljudi sa ostrva, svi koji su bolesni, i Pavle se moli i Bog leči ljude kroz Pavla. I masa izlečena. I to se dešavalo 3 meseca. 3 meseca tamo su prezimeli i 3 meseca se dešavalo ovo na ovom ostrvu. Šta to znači? Kako to? 3 meseca. Da li je Pavle, ili ne kažem Pavle, nego da li je neko ko je možda pisao dnevnike Malteškog ostrva, mogu da napiše, desilo se nešto čudno na našem ostrvu, došli neki ljudi i nešto kao Bog, neka priča, i uglavnom 3 meseca niko nije bio bolestan na ostrvu. Moguće, ne? To nam govore stihovi. To je ovo ludnica. I onda posle su otišli, jedno posle ponovo su se razbolili, dobio dizenteriju, ovaj umro, ne znam šta god, uglavnom, 3 meseca je došlo na njihovo ostrvo zdravlje. Mislim, nevjerojatna priča, ostrvo. Ali šta se tu dešava? Da malo ubacimo, ne znam šta pričam, da malo ubacimo objašnjenje, se treba kažem. Uglavnom, ljudi ne govore grčki, to nam govore prvi stihovi. Znači, tu postoji neka barijera jezika i prevodioca, tako da moguće da nije Pavle bio u mogućnosti, kao što bi stihovi govore, nigde ne piše da je govore evanđelje, razumeš? Možda zbog jezika. Moguće je. Tako da nije bilo skroz mogućnost da se govori evanđelje, ali Bog je radio na drugi način. Bog je lečio ljude. Bog je izlečio ostrva. 3 meseca došlo zdravlje. Bolnice su bile prazne, ako mogu tako da kažem. Po ovim stihovima. Veoma drastična poruka. Veoma drastična poruka sa neba u život ovih ljudi koji razmišljaju Bogu i posmatraju prirodu koja je oko njih, jel da? Hoće da ga razumeju. Ne znam do koje mere, ali kako bi ti razumeo ovo? Ja bih razumeo jednostavno. Živiš, rodiš se, jedeš, rasteš, ugojiš se, razboliš se i razboliš se i umreš. Tako ovaj svet funkcioniše. I tu su došli neki ljudi, Rimljani, šta god, i uglavnom poruka, ne, nije to to. Ima nešto što je van toga. Nije život, rodiš se, živiš, razboliš se i umreš. Nego ima nešto što je van ovoga. Da možda izleči, možda naruši to što mi kažemo da je normalno. Govorimo one koji posmatraju, mislim da bolest nije normalna, to je anomalija, to je od greha, ali oni koji posmatraju svet, za njih je to jedan normalan proces života. Poenta ovoga je, ne, ima nešto više od toga, jel? Ima nada i Bog može da izleče. Kada Isus lečio, znaš da Isus lečio, uglavnom, nema sistem kad je lečio i kad nije lečio. Izlečio ljude koji ne veruju njega, izlečio ljude koji veruju njega, nije izlečio neke ljude. Kada, kako, nemam pojma. Ali često vidim da je lečio jednostavno ono, kao da je morao da izleči. Kao da je video, možda razmišljam iz njegove perspektive, posmatra čovjek, razmišlja, pogledao ljudsko biće. Ja sam stvorio čovjeka da bude veličanstven. Stvorio sam Adama i Evu, bili su bez greha, Adam je, ne znam koliko je bio visok, ne znam koliko je bio razbacan, sigurno je bio lepši nego ti, kad ustaneš ujutru u tvoj najlepše slavi. Jel'a? Glavnom, Adam izgledao mnogo bolje nego mi. Savršen čovjek, bez greha. I onda je čovjek pao u greh, slomilo se sve to. I mogu da mislim, Isus posmatra čovjeka koji nikad nije mogao da hoda. Jer neko nikad nije gledao. I on mišlja, slomljeni životi, šta greh uradi, jel'a? Kao da je morao da iskoči, da dodirne, da zagrli, da izleči. Pavle nije lečio. Nemoj da razumeš da ovde Pavle kao, da izlečem, da ne izlečem, a mrzio danas neću. Ovo je Bog uradio. Mi nemamo tu snagu, mi smo smrtnici, ali Bog može. Zašto i kada može? Pojma nema. Kada hoće, hoće, kad neće, neće. Ali moraš da razumeš da Bog to može da uradi. Može da uradi u mom životu, u tvom životu, možda već uradio par puta u tvom životu. Uglavnom, kada i zašto i kako, ne znam. Ovde mi je jasno da ima veze sa evanđeljem. Znači, pošto fali ta komunikacija, varvari. Fali tu jezička barijera i nekako, Isus mora da dođe do eksplozije. Šta je bilo posle, ne znamo. Šta je bilo s nekim ljudima u evanđeljima kad ih Isus izlečio, ne znamo. Neki su otišli za njim, za neke ne znamo. Znaš, pojma nema šta je bilo. Ali uglavnom, ne znamo šta je bilo posle ovde. Ali zanimljivo mi je. Nije život samo to. Rodiš se, živiš, i na ceo život hoćeš da budeš zdrav, i slučajno se desilo, razumeš, nisi uspeo ili si umro. Ne, ima nešto što je van ovoga. Ima život posle ovog života, jel'a? Ima život posle smrti. To je u Isusu. Jako zanimljiv događaj na Malti. Tako da, posle 3 meseca su otišli na lađi koji ide prema Aleksandriji ili odatle je došla i kaže, na njoj su bili napisani Dioskuri. To su dva lažna grčka i rimska boga koje su bili kao zaštitnici moreplovaca. Kastor i Polux su se zvali, to su kao neki blizanci, bili neke priče. Uglavnom, jel, samo da razumeš da ovo nije ista lađa na koju su došli. I to je bila isto lađa iz Aleksandrije, ovo neka druga lađa. Da razumeš, ona lađa se raspala na kraju. Ali, kaže, odplovivši u Sirakuzu, to je na Siciliji, ako vidiš mapu gore, znači idu dalje na svoje putovanja, ostasmo tamo 3 dana. Onda odande, odplovivši, dođu smo u regiju, posle jednog dana, kad u jug, dođu smo drugi dan u Puteole. Vidiš na mapi gde je to, jel? Onda nađu smo braću, oni nas zamole, te ostasmo kod njih 7 dana. I tako pođu smo u Rim. Sad već idu peške u Rim, jel? Kao što vidiš gore. I odande, čuši braća za nas, iziđeše nam na susret sve do Apijeva pazara i 3 krčme, to je blizu Rima negde. Znači, kao recimo, da neko ode iz centra Subotice do Aleksandrovela. Znači, to je već to. I kada ih vide Pavle, dade hvalu Bogu i oslobodi se. Uhrabrio se, oslobodio se. Pavle stigo u Rim. Posle dugog putovanja, posle 3 meseca, posle više od 3 meseca, Pavle stigu gde treba da bude. E sad gledamo što dešava u Rimu. 16. kaže, a kada dođu smo u Rim, kapetan predade sužnje Vojvodi, ako sećaš, tu je sa Pavlom bila gomila kriminalaca, i kapetan ih je predao onom ko treba se brine za njih, a se Pavlu, koji je isto bio smatran kao kriminalac, dopusti da živi gde hoće sa vojnikom koji ga čuvaše. Posle 3 meseca, rimska vojska ukapirala, ovaj Pavle nije kriminalac nikakav. Ovaj Pavle je dobar. Bog je radio čuda kroz njega na ostrvu. Jel'a? Gledali smo ga, videli smo kao ovo je nemoguće. Ovo nije sa ove zemlje. On je Boži čovjek, tako da on ne ide u zatvor. Nek bude s njim neki vojnik, nek ga prati, ali treba bude slobodan. Neće on bežati nigde. Tako da Pavle je u Rimu cirkuliše. Kaže, posle 3 dana Pavle sazva starešine jevrejske i kad se oni skupiše, govoraše im: ljudi, braćo, ja ništa ne učinih protivno narodu ili običajima otačkim, jer Jerusalemljani predaše me kao sužnja u ruke Rimljanima, koji izvidevši za mene, šćahu da me puste, jer se ne nađe na meni ni jedna smrtna krivica. Ali kada Židovi govorahu nasuprot Pavla, natera me nevolja da se tražim pred Cezara, pred sud u Rimu, ne kao da bih svoj narod imao šta tužiti. Zbog tog razloga zamolih vas da se vidimo i da razgovorimo o tome, jer nada radi Izraelova, okovan sam u ovom gvožđu. Oni mu rekoše: niti primismo pismo za tebe iz Judeje, niti dođe kod braće da javi ili da govori što zlo za tebe, nego molimo da čujemo od tebe šta misliš, jer nam je poznato za ovu jeres, da joj se svuda nasuprot govori. Znači, Pavle, posle 3 dana u Rimu, nije dugo čekao, znaš, dosta je bilo 3 meseca na zimovanju na Malti, uglavnom, posle 3 dana u Rimu, idemo na posao. Zove Jevreje, zove svoj narod, moram da vam kažem nešto, zbog čega sam tu. Objašnjava im da ništa nije uradio zlo protiv svog naroda, da oni to znaju već unapred, nego njegov narod ga je predao Rimljanima, znači to je hrišćanin, jel da? Jer veruje Isusa. Tako je, tu sam zbog toga. Bežao sam da zaštitim svoj život, tražio sam da budem osuđen pred Neronom i da se branim pred Rimom da bi preživeo. Uglavnom, ne osuđuje moj narod, sve u redu. Ovi kažu, nismo, nema pojma ko si ti, ne znamo šta, o čemu nam govoriš, ali smo čuli smo o tom hrišćanstvu. Čuli smo o Isusu, tako da govori nam malo o tome. Inače, Pavle zbog toga zove Jevreje. Da im govori o Isusu. Zato je tu, ne? I kaže ovako, 23. stih. I odrediš mu dan, dođeš k njemu u gostionicu mnoge. Znači, Pavle živi u nekom hostelu, gde god. I kaže, kojima kazivaše svedočeći carstvo Božje i uveravajući ih za Isusa iz zakona Mojsijeva i iz proroka od jutra do samoga mraka. Pavle pozvao svoj narod, Izraelci koji žive u Rimu. Uvijek je Pavle prvo govorio Izraelcama, jel da? I onda posle išao paganima. Zove ih i govori im evanđelje. Kaže da im je dokazivao o Isusu iz zakona Mojsijeva i iz proroka. To znači iz starog zaveta. Pavle pozvao Izraelce i nije im citirao svoju poslanicu, nije im govorio Lukino evanđelje, nije govorio novi zavet, nego ih je učio o Isusu iz starog zaveta. Zbog čega? Pa zbog toga što to je knjiga Izraela. Oni su to čitali, oni su verovali u to. I Pavle im govori sve što piše stari zavet, sve se obistinilo u Isusu Hristu. Sve. Da je bio razapet, da je umro, da je uskrsnuo, gde se rodio, kako se rodio, kako je živeo, šta je radio, šta je bila njegova služba. Sve što vidite ovde, kaže Pavle, sve se obistinilo u Isusu. Jako dobro. Kaže, od jutra do mraka. Da bi ti mogao od jutra do mraka nekome da govoriš o Isusu iz staroga zaveta? Da bi mogao? Ne, to bude izazov. Sam možda radim što kao, boš mi briga. Jeste, zato što živimo u takvom društvu gde, znaš, svi znaju o hrišćanstvu. A treba da razumeš, ako bi otišao da govoriš nekom Izraelcu, odeš u Izrael i govoriš nekome iz Novog Zaveta, rekli bi ti kao ne da čujemo Isusa. Trebaš da znaš stari zavet, jel da? Da je mogla da dobiješ to srce. Ovo je mnogo zanimljivo je da uzmeš sebi kao domaći zadatak i da proučiš stari zavet i da vidiš šta govori stari zavet o Isusu. I nadećeš se koliko je pun proročanstava koje govore, ne govore o Isusu u smislu, evo Isus, ali sve što je tamo opisano se potpuno slaže sa Isusovim životom. I ne možeš da pomešaš. Nijedna druga osoba na planeti Zemlje od do dan danas se ne slaže i ne možeš da ga ubaciš u ta proročanstva. Niko drugi, sem Isus. Jako zanimljivo. I Pavle mi je govorio, znači govorio je njihov jezik, da razumeju. I kaže, 24 stih, jedni verovahu onome što govoraše, jedni ne verovahu. Kao i danas. Kada govoriš nekome, jedna grupa ljudi veruje ono što im govoriš, druga grupa ljudi ne veruje. Pavle mi je dokazao iz starog zaveta. To je nešto što je matematika. Ako ti ja dokažem nešto i kažem ti, e, pogledaj, ovo je ovo i to je to. I dokazano je i ne može da bude ništa drugo, sem to. Tvoje isto da kažeš, hoću ili neću. Ovde kaže, neko je verovao, neko nije verovao. A to bukvalno znači da su odbili činjenice. Odbili su ono što je crno na belo. I sada, zbog toga, pogledaj što Pavle kaže. Kaže 25. stih. Budući nesložni među sobom, odlažahu kada Pavle reče jednu reč. Dobro kaza Duh Sveti preko proroka Izaije, očevima našim. I govoreći, to je 26. stih. Idi ka narodu ovome i kaži, ušima ćete čuti i nećete razumeti. Očima ćete gledati i nećete vidjeti. Jer je odrvenilo srce ovome narodu, ušima teško čuju, očima svojim zažmuriše da kako ne vide očima i da se ne obrate da ih iscelim. Pavle ovde citira Izaju. Jel'a? I onda kaže, ovaj dodatak njegov, da vam je dakle na znanje da se neznabošcima posla spasenje Božje, oni će i čuti. Vi ne čujete, oni će da čuju. I kad on ovo reče, otidoše Židovi prepirujući se među sobom. Pavle jako energičan ovdje. I uvek kad je došlo do svog naroda, Pavle je uvek bio energičan, jel'a? Kada su odbili evanđelje, uvek bi rekao, znači šta, idem u neznabošce. I otišao na drugu stranu ulice, od sinagoge, namjerno da bi ih nervirao. Idem kod ljudi koji su pagani, oni će primiti poruku. A vi nećete. Zašto? Da malo stanemo ovde. Zbog čega su ovi Izraelci odbili? Pavle mi dao činjenice. Dao im je njihovu reč, govori im je šta kaže David, šta govori Daniel, šta govori Izaja, šta govori Jeremija, šta govori Mojsije. Sve to je ispunjeno u Isusu. Nijedna druga osoba ne može da bude osoba u kojoj se ispunjavaju. Ne može. On je jedina osoba. Jel'a? Nisu verovali u to. Pavle kaže, dobro rekao Izaja. Šta rekao Izaja? Kaže, očima će da gledaju i neće vidjeti. Ušima će da slušaju i neće slušati, neće čuti. Zbog čega? Zato što im je odrvenilo srce njihovo. Jako zanimljivi stihovi. Inače, baš je to slučaj danas. Danas u svetu nije problem da ne postoje činjenice koje dokazuju da je Isus tvoj spasitelj. Razumeš? Svetu ne fali dokaz. Da, ako vidim čudo, verovat ću. Ili da, ta Isus, ako stvarno... Istorijske činjenice govore da je Isus uskrsnuo i tačka. I to je... Ne može da opovrgneš tu činjenicu. Tako da dokazi postoje, ali opet i pored dokaza, kao što je ova grupa ljudi, kao i što mnogi, odlučuju da ne veruju. Znači, odbacuju te dokaze. Zbog čega? Zbog čega je čovečanstvo toliko tupavo? Zbog čega je naš najradije bi svakoga udarao sa radijatorom? Znači, da ukapira, jesi ti normalan čovječe. To je, Isus jeste spasitelj, on je tvoja jedina nada. Ali zbog čega je čovečanstvo kaže ne? Baš kao što Izaja kaže. Vide, gledaju ne vide, slušaju, ne čuju. Znači, nije problem u tome što u oči, kroz oči i kroz uši i kroz nos i kroz čulo dodira, to su ti receptori u našem životu koji su ulazne informacije za nas, ne? Gledam i tako kapiram, vidim. Aha, tu je lacika i tu je nešto svetlo, čujem, tamo neko priča, razumiješ, stolica, osetim miris, da neko treba se tušira, znaš, pipnem, ovo razmišljam kao, evo se lepi, razumiješ, treba da očistim ovu propedonicu. To su ti uplivne informacije za, u nas, jel da? To je ulaz. I ima ih dosta. Kada govorimo o Isusu, uplivne informacije koje govore o njemu kao spasitelju sveta, ima ih previše. Jel'a? Nije problem u tome što nema dokaza, nego problem u tome što mi nećemo da ih prihvatimo. Kaže Izaja, problem u tome što je srce stvrdnulo. I zbog toga što srce to je onako ti jesi stvarno. Srce je tvoje unutrašnje ti, srce je tvoje unutrašnje biće, tvoje emotivno ti, to si ti, jel'a? To je tvoja duša, ne tvoje srce u smislu mišić koji pumpa krv, nego tvoja duša. Stvrdno se i ne želi. To je problem. Ne problem što nema dokaza. Ako danas ti ne veruješ u Isusa, trebaš da znaš Bog će da te osudi zato što je dokazao. Dokazao celom svetu da ne može da umre. Jel'a? Uskrs, ponovo se vraćamo na što je bilo pre par nedelja, slavili smo uskrs. To je dokazano. To je činjenica koja se dere. Da ako ne veruješ u Isusa, ti odbacuješ činjenice i ideš u pakao zato što je tvoje srce tvrdo. Ne želiš da veruješ. Ne zbog toga što nema dokaza. Samo čisto da razumemo o čemu pričamo ovde. Ako ovo veče ti, većina od nas su hrišćani, ali ako ima ko nije hrišćanin, znaš da dokazi postoje. Razlog zašto ne veruješ, imaš tvrdo srce. Jel'a? I ne želiš da veruješ. Ko je kriv onda ovde? Bog je kriv. Ne, ti si kriv. Što si stvrdnuo tvoje srce. Ja te hrabrim, razmisli o tome. Molim se ti Bog omekša srce. I ne, nego prihvati činjenice koje su oko tebi. Veruj u Isuse, bit ćeš spašen. Tako da, Pavle uvijek poludi, zato što razmišlja moj narod. Moj narod koji zna reč, koji ima crno-belo napisane ove stvari i vidi da je ispunjeno Isusu, ne prihvata ovo. Tako da, poludi, ali kaže, idem i ne zna Božci da prihvate. I ne zna Božci prihvataju. Imaju mekano srce. Uglavnom, ako veruješ i dalje, moja je tvoja trka, ili deo naše trke je da nam Bog čuva srce da ne otvrdne. Znaš, molim se da imaš mekano srce, da do kraja života, jel da, tvoja duša bude mekana za Boga. Da ne budeš tvrd, da se ne stvrdneš i da kažeš, da, ne znam ja to. Znaš, ne znam. Uglavnom, odbijaš. Imaj mekano srce. I da kaže da od svih stvari u tvom životu čuvaj tvoje srce jer iz njega izlazi život. Biblija nas ohrabruje da budemo ljudi koji se brinu za našu dušu. Znaš, da budemo mekani. Da budemo osobe koje su uvek spremne da istupaju, da veruju, a ne da sumnjaju. Uglavnom, dobar domać zadatak za sve nas. I kaže 30 stih, a Pavao ostade pune 2 godine o svome trošku u tom hotelu gde god je živeo, nije loše, la, u Rimu, dočekivaše sve koji mu dolažaku, propovedajući carstvo Božje i učeći u Gospodinu našemu Isusu slobodno. I nikomu ne branjaše. I tu se završavaju dela apostolska. Znači 2 godine. Pavle je 2 godine. Ti nemaš, kad čitaš ovakve stihove, nemaš želju da odeš negdje na 2 godine. Ne kažem da odeš, imaš želju, znam, da odeš negdje na 2 godine na zapad, razumiješ, i da se vratiš na odnos sa eurima. Ima svako od nas, ali nemaš želju da odeš, da te Bog koristi. Da odeš negdje, da te Bog koristi 2 godine ili 5 godine ili godinu dana. Uvijek imam želju da, uvijek se borim da ostanem ovdje. Ozbiljno, moja borba je da budem tu. Tu treba da budem sada, ali kako ramešan, hoću da odem negde, da me Bog koristi na drugom mestu, 2 godine, pa 2 godine, pa... Uglavnom, tu je kraj dela apostolskih, nije kraj istorije hrišćanstva, normalno. U delima apostolskim smo videli kako je Bog koristio obične ljude, kao što si ti, kao što sam ja. Kako je iz Jerusalema, gde se sve ovde početak bio, jel da? Tamo gde Isus bio razapet, tamo gde Isus uskrsnuo, tamo gde su bili učenici. Bog ih ispunio svojim svetim duhom i kaže, krenuli su i evanđelje preplavilo celo rimsko carstvo. Čak i dalje. Evanđelje otišlo i Bog je koristio Pavla, on je jedna osoba. I njih 1000 ostalih koji su bili puni Svetoga Duha, da se milioni, sad sam lupio broj, obrate, da postanu hrišćani, da se promeni planeta Zemlja. Neverovatno. Kako je to Bog uradio? Uradio je kroz obične ljude, kao što si ti, kao što sam ja. Ali, nešto je dodao. Uzeo je običnog čoveka i dodao je poseban začin jedan. Bez kog začina taj čovjek ne bi bio sposoban da uradi ovako nešto. Dodao im je Svetog Duha u životu. I to su im proučavali kroz delima apostolskim, jel da? kako je Bog spustio svoj duh i poslao ljude i Bog je promenio istoriju čovečanstva. Promenio je planetu Zemlju, ako mogu da kažem. To Bog može da uradi i kroz tvoj život. To Bog može da uradi kroz bilo koji život, jer ako je kaže Bože, šalji mene, koristi me i ispuni me svojom silom, ispuni me svojim duhom. Kako je ovo neverovatno. I onda pozdrav čitamo poslanicu Rimljanima, sad nam je jasno da postoji crkva u Rimu, jel da? Zašto dela apostolska su nam napravili jedan skelet. Dela apostolska su jedan skelet i kada proučiš njih, možeš da staviš i da ubaciš sve ostale poslanice koje dolaze posle dela apostolske. Razumeš? Ovo je istorija. Istorija, znači daš dalje. Rimljani, sledeća knjiga. Kad se to desilo? Pogledaš dela apostolska. I onda znaš kad je Pavle bio u Korintu. 2 godine na pre kraja dela apostolske. Znači, aha, dobro. Tu Rimljani. Dalje Korinčani. Kad je otišao odatle. Uglavnom, da razumeš šta su dela apostolska. Istorijska pozadina Novog Zaveta. Tako da to su proučavali ovih meseci, ne znam koliko dugo su proučavali. I ono što nije napisano je šta je bilo posle. Pavle je govorio, stao je pred Nerona i sigurno mu nije pričao o tome, znaš, kako da popravimo kriminalno društvo, kako da naš bude, da Rimsko carstvo bude bolje, sigurno nije govorio o tome, nego mu je rekao evanđelje. I ono što je zanimljivo u istoriji, u tom događaju nakon 2 godine, Neron počinje da ludi. Pre ovoga bio je dosta normalan kao vladar, ali nakon ovog događaja vidimo ono kada čitaš da je zapalio Rim, jel da? Da je zapalio Rim u želji da piše pesme i uglavnom vidimo da kad je zapalio Rim optužuje hrišćane. I onda počinje prvo zvanično progonstvo hrišćana. Neron je bio početak toga, da razumeš. Ali priča je takva da odbio evanđelje koje mu je Pavle rekao i onda je poludeo. I to se desi. Kada osoba odbio Isusa, odbio evanđelje, jel da, polude. Ne mora da polude, bukvalno, ali zlo naraste. Ne znam Neron gde je on bio pre, ali očigledno je otišao skroz na stranu. Tako da počelo progonstvo hrišćana, ali hrišćanstvo nikada nije više raslo nego za vreme progonstava od Rimskog carstva. Bukvalno neverovatno. Tako da tu ćemo stanemo za ovo večer i da se molimo da nas Bog ispuni duhom, da nas pošalje, da te pošalje negde na 2 godine, na 5 godina, da te pošalje u Niš, da te pošalje u, otko znam, drugo mesto, da te koristi, da te pošalje na drugo radno mesto, da te ostane na istom radnom mestu, da te da svog duha da svetliš tamo, da se dešavaju promene. Bog hoće tebe da koristi, da menja okruženje u kom živiš. Razumeš? Teško mi na radnom mestu, kolege nisu normalni. Pa normalno da nisu normalni kada... Zašto je bili normalni? Ko je normalan? Ti si normalan? Niko nije normalan. Ali uglavnom, Bog tebe hoće da koristi, da menja okruženje u kom se nalaziš. Na radnom mestu, kući, u nekom gradu, gde god. Bog hoće nas da koristi, da menja okruženje u kom se mi nalazimo u Subotici, u ovom gradu. I to Bog može samo kada si pun njega, kada si pun njegovog duha. Tako da, da se molimo i možemo odmah da se molimo za hranu. Ne znam, puši se tamo napad jako, a uglavnom gore u kafiću možete ići, ima svako 2 pljeskavice, možda će biti više, uglavnom u kafiću će biti roštilj, prvomajski roštilj 30. aprila, ajde se molim. I Bože, samo hvati na tvoju reči, hvati što ne treba tapkamo u mraku, dao si nam tvoju reč, dao si nam ovo uputstvo za čovečanstvo, možda da razumemo stvari, to što treba da razumemo. kako funkcionišemo i ko smo i gde idemo, a najbitnije Isuse da vidimo tvoju ljubav, da si umro na krstu za nas, da si ustao iz groba, da si pobrkao celu istoriju i da to viče, ta poruka viče kroz istoriju da jeste, ima život posle ovoga, život je sa tobom ili bez tebe, u zavisnosti šta verujemo. I Bože, hvala ti na tom otkrivenju, hvala ti što ne treba tapkamo i verujemo u magiju i gluposti, nego Isuse u tebe, ti si naš spasitelj. Ja te molim, ispunio s tvojom silom, sveže. Molim te za ove živote ovde koje su naša života, za one koje su umorene, koje razmišljaju da ne mogu da hoće da daj otkaz, pošto je teško na poslu, gde god, da se sele, jer ne mogu da podnesu pritisak. Molim te, daj tvog duha, spusti tvoju silu sveže na sve nas. Spusti tu vatru ponovo, i ponovo, i ponovo. Da budemo svetlo, da budemo so, da nas koristiš da se menja društvo oko nas. I čak što više, šalje nas dalje, pošto znamo da nisi završio tvoje delo, ima još toliko duša koje treba da čuju o tebi. Ovo zemlji i dalje, šalje nas. Molimo te, Isuse, i Bože, hvala ti na ovoj hrani, hvala ti na ovom zajedništvu koje ćemo imati, i blagoslovi ovo večer, molimo te tvoje ime. Amen.